Зустрічі зі знаковими людьми. Їхні погляди, бачення, міркування на релігійні теми.
У ваших намірах.
Програма «У ваших намірах». Слухайте зараз.
Слава Ісусу Христу! Шановні радіослухачі, ви слухаєте Радіо Марія. Перед мікрофоном Олександр, і ця програма «У ваших намірах». Радий вітати вас, що протягом наступних 30 хвилин ми поспілкуємося про методику виховання. Власне, традиційно, час від часу, раз на місяць, можливо, десь так, з таким інтервалом, ми зустрічаємося в ефірі Радіо Марія із представниками комісії душпастирства молоді Римо-католицької церкви і, власне, говоримо і про душпастирство, і про виховання. А сьогодні ми, друзі, поспілкуємося з пані Антоніною Станішевською, педагогом Салезіянського ліцею «Всесвіт». Слава Ісусу Христу, пані Антоніна! Радий вітати вас в ефірі Радіо Марія і дякую, що ви погодилися взяти участь у цій чудовій бесіді, власне, разом з нами. Взагалі, хотілося б більше дізнатися про Салезіянський ліцей «Всесвіт», про, власне, вашу педагогічну діяльність та покликання. І далі вже поговоримо про методики виховання. А поки що розкажіть про себе, щоб ми більше з вами ближче познайомилися.
Як ви вже сказали, представили, звати мене Антоніна. Я є педагогом Салезіянського ліцею. І цей ліцей розпочинався як така невеличка приватна школа, яка мала назву «Україно-італійська школа «Всесвіт» в місті Житомирі». Це була перша школа в місті Житомирі, перша приватна християнська школа міста Житомира і одна із найперших взагалі в Україні. Тому що в 1994 році навіть не всі могли уявити, що в Україні може постати християнська школа. Вона, ця школа народилася із великого бажання батьків, щоб продовжити християнське виховання через навчання, тому що група батьків ходила до недільної школи при семінарійному костьолі Святого Яна в Зуклі, і дуже хотіли продовжити. І таким чином, з цього великого бажання батьків народилася школа, але, звісно, з допомогою італійців, які теж після падіння того Берлінського муру і взагалі після розпаду Радянського Союзу захотіли пізнати, що ж тут за цим Берлінським муром і що там в тому колишньому Радянському Союзі. Почали шукати, де можна, скажімо так, де можна допомогти не тільки гуманітарною допомогою, але, власне, якимось великим довготерміновим проєктом. Ну і таким чином зустрілися в Житомирі з групою педагогів через пані Софію Біляк і єпископа Яна Курлінського. Познайомилися з цього, постала така дружба, співпраця і спільний проєкт. З часом школа, скажімо так, змінила власника, і власниками 2020 року стало Салезіянське згромадження, і тепер ми маємо назву Салезіянський приватний ліцей «Всесвіт». Ми продовжуємо християнське навчання і виховання учнів.
Скільки учнів зараз навчається у християнському Салезіянському ліцею «Всесвіт»?
Зараз у нас вже є 205 учнів. Це від початкової школи до 9 класу. І надалі батьки цікавляться. Майже щодня приходять батьки, які хочуть перевезти до нашого ліцею дітей, тому що цінують християнський підхід до виховання і навчання. Тому що в нашій школі діти отримують не тільки освіту, а, власне, виховання на християнських цінностях.
Тобто суспільство має, в суспільстві існує попит християнської освіти, побудованої на християнських цінностях, і, власне, хотілося б, щоб в Україні більше відкривалося таких школ. Скажіть, яка тенденція, перспектива, можливо, ви володієте інформацією от відкриття подібних шкіл християнських?
Знаю, зараз розвивається християнська школа в місті Києві, вона довго, скажімо так, формувалася, і зараз йде до свого такого офіційного визнання, да? Вона така не, ще не офіційно визнана, але вже більше і більше батьків теж цікавляться власне християнським навчанням і вихованням своїх дітей. Ну, це теж та нова школа. В Одесі вже досить давно працює школа, теж салезіанська, з християнським вихованням. В Житомирі, крім нас, існує ще одна християнська школа «Сяйво», теж досить відома. Це, по суті, друга школа в місті Житомирі, яка постала після нас приватно. І так, в інших містах теж є.
Чудово, чудово. І, звісно ж, вся сама важлива інформація всередині школи самої. І хотілося б поговорити про методику виховання, про, зокрема, методику Монтесорі, про яку я чув. І в чому вона полягає, і в чому вона унікальна та відрізняється від загальних методик?
Традиційних
методик, так? От, дякую вам, спасибі.
В нашому ліцеї є група класів, це з 1 по 4 класи, в яких діти навчаються за методикою Марії Монтесорі. Також існує при нашому ліцеї дошкілля, де приймаємо дітей від приблизно 2,5 до 6 років. Також саме там іде виховання і навчання через методику Монтесорі. Ну, трошечки, можливо, для вступу розкажу, хто така Марія Монтесорі, і тоді перейду до самої методики.
Так, так, так.
Марія Монтесорі є всесвітньо відомою завдяки своїй методиці, яку створила. Вона народилася 31 серпня 1870 року в К'єравалі поблизу Анкони в Італії. Походила з родини середнього достатку, єдина дочка бухгалтера Алесандро Монтесорі і Ренільди. Зараз будинок Монтесорі є музеєм. Навчання в той час навчання було тільки для хлопчиків. Дівчатка з таких більш заможних родин теж отримували освіту. І якщо вони отримали освіту після 12-го року життя, то вони могли стати вчителями або отримати роботу в лікарні. Після закінчення початкової школи, керована інтересом до науки, Марія бажала навчатися в технікумі. На жаль, ці заклади були призначені лише для чоловіків. Монтесорі не отримала згоди батька на навчання, але мала підтримку матері. Її мама казала, що якщо є школа доброю для хлопчика, вона повинна бути доброю для дівчинки. І цілеспрямована Марія в 12 років почала таке навчання в технікумі разом з іншою дівчиною. Для цих дівчат створили окрему навчальну програму. Вони мали інші правила користування туалетом, спортивними, ігровими зонами та заборону спілкування з хлопцями. І Марія Монтесорі всупереч очікуванням батька таки закінчила технікум і подала документи до медичної академії. Випадково, оскільки адміністрація змінила її ім'я на Марію Монтесорі, її таки прийняли до університету як єдину і першу жінку. Коли помилка виявилася, керівництво університету звернулося до Марії, щоб вона добровільно відмовилася від навчання. Але наполеглива і амбітна Марія Монтесорі не погоджувалася. Її виключили з реєстру студентів. Вона почала шукати підтримки міської влади і нарешті звернулася до папи Лева XIII, який підтримав її, сказавши, що з-поміж усіх професій жінці найбільше підходить саме професія лікаря. Монтесорі прийняли до університету, проте 4 роки їй не дозволяли відвідувати лекції разом з чоловіками. Їй не дозволяли сидіти серед колег по факультету. Вона могла займати лише одне самотнє місце десь в глибині кімнати. Марію також просили не контактувати з викладачами під загрозою негайного виключення з університету. І всі практики медичні вона теж мала проходити сама вночі, коли нікого вже зі студентів не було. Диплом їй вручили 10 липня 1896 року у віці 26 років. І вона стає вже докторесою Марією Монтесорі, однією з перших жінок-лікарів в Італії. Як тільки вона стала лікарем, її взяли на роботу асистентом у клініку лікарні Санто Спіріто. Її завдання було визначити серед хлопців і чоловіків, кого із пацієнтів можна виховувати. Вона почала свою роботу із знання з дітьми в психіатричному відділенні університетської клініки Риму. Створила для них спеціальні розроблені прилади. І невдовзі виявилося, що розумово неповноцінні діти, яких вона навчала, досягли кращих результатів, ніж інтелектуально нормальні діти. І протягом цієї роботи в клініці Марія зрозуміла, що ці діти були настільки розумово неповносправними, скільки педагогічно запущеними. Працювала вона в клініці протягом 11 років. І зробила такий висновок, що підбадьорення, розрада, любов і співчуття – це є ліфти людського духу. В 1899 році вона читала лекції в Турині про нову освіту і копіткий переклад усіх творів Едварда Сегена з французької на італійську. Це теж тогочасний вчений. Угу. У 1902 році вивчає філософію та антропологію в університеті. У 1904 році вивчає вже педагогіку у Римському університеті. У 1907 році Марія Монтесорі заснувала в пролетарському районі Сан-Лоренцо «Каза дей бамбіні» – дім дітей для дітей дошкільного віку, які не мали опіки від своїх батьків, оскільки батьки цілий день працювали багато годин і не мали можливості піклуватися про своїх дітей. «Каза дей бамбіні» була створена за прикладом будинку. Звичайного будинку, де діти приходили зранку, перевдягалися, мили руки, готували своє середовище, готували їсти, споживали їжу, накривали до столу, мили посуд, прибирали за собою. Ну, тобто таке ніби звичайне щоденне життя. І педагоги мали в цей час просто показувати дітям, як жити оцим щоденним життям. І також було створено багато матеріалу, з яким діти працювали. Монтесорі постійно досліджувала природу дитини, щоб адаптувати до неї відповідні методи, засоби та зміст навчання. Вона шукала, і в основі пошуків було спостереження за дитиною. І зараз головною вимогою до педагогів Монтесорі є, власне, спостереження за дитиною, за періодами розвитку дитини, за потребами дитини, і щоб педагог в потрібний час дав потрібний матеріал або презентував потрібний матеріал дитині. Монтесорі рішуче протестувала проти методів, які йшли всупереч природі дитини та її потребам. Коли обмежувався рух і цікавість до світу, і коли дітей забивали примусом і нерухомістю. Успіх методу швидко поширюється серед тих, хто цікавився цією темою. Це дало початок новому педагогічному рухові. У 1909 році було вже проведено перший міжнародний курс педагогіки, менше ніж за 2 роки після відкриття першого «Каза дей бамбіні». Марія Монтесорі стала популярною постаттю. Про неї писали газети, вона виступала по радіо. Її запрошували на наради та конференції вчених та педагогів. За її видатні педагогічні досягнення та гуманістичне послання, закладене в ідеях її педагогіки, вона була нагороджена найвищими відзнаками урядів та університетів багатьох країн. Отримала звання доктор Оноріс Кауза, хрест почесного легіону в університеті Сорбони і була номінована на Нобелівську премію миру. Померла 6 травня 1952 року в Нордвейку, Нідерландах. Яка власне особливість теорії Монтесорі? Вона дивилася на людину як на цілісну особу. І сама теорія Монтесорі є цілісною. Вона займається всіма аспектами розвитку – фізичним, інтелектуальним, соціально-емоційним, духовним. І стосується всіх фаз і рівнів розвитку життя. Монтесорі виокремила такі періоди розвитку людини. Пренатальний розвиток не була є важливим для формування фізичного і початку психічного розвитку. В сучасному світі вже багато вчених, нейробіологів підтверджують саме те, що формування пренатальне є дуже важливим не тільки для фізичного, але й для психічного розвитку дитини. І далі Марія Монтессорі виокремила такі фази розвитку людини. Це від 0 до 3, і від 3 до 6 років. Вона назвала це раннє дитинство. Від 6 до 9, з 9 до 12 – дитинство. З 12 до 15 і з 15 до 18 – дозрівання. З 18 до 21 і з 21 до 24 – дорослішання. І вона дивилася на життя як низку перетворень. Казала, що життя приймає різні форми. Є дві форми життя – життя дорослого і життя дитини. І вони є дуже різними. Помітила, що люди проходять різні фази – зародок, немовля, дитина, підліток, доросла дитина. Кожна фаза характеризується появою та зникненням певних можливостей. І людині властивий природній, нормальний, спонтанний процес розвитку. Вона говорила, що дитина є тіло, яке росте, і душа, яка розвивається. У цих двох формах – фізіологічні і психічні. Одне і те ж вічне джерело – саме життя. Ми повинні ні придушувати, ні спотворювати таємні сили, закладені у цих двох формах росту. Ми повинні дочекатися від них проявів, які ми знаємо, підуть одне за одним. Доросле відповідає за життя дитини, за розвиток особистості, створюючи умови для вільної діяльності дитини, які відповідали потребам внутрішнього життя. Які характеристики розвитку, які змінюються на початку кожного рівня, є дуже важливими. Навіть якщо їх вимоги не повністю задоволені, це може спричинити затримку розвитку. Загальні правила для педагогів. Педагоги повинні спостерігати за дітьми та пізнати їх на кожному рівні, щоб мати змогу визначити їхні чутливі періоди розвитку. Педагоги мають підготувати середовище для оптимального розвитку на кожному етапі. Для цього потрібно усунути небезпеки, перешкоди. Має бути порядок для кожного рівня. Наприклад, для дитини від 0 до 6 років порядок необхідний для розвитку. Порядок середовища, порядок розпорядок на харчування, соціум, в якому розвивається дитина. Від 6 до 12 йде побудова розумового порядку. Від 12 до 18 – розвиток міркувань і суджень. Дуже важливим є, надважливим навіть, період від 0 до 3 років. Тому що вже навіть сучасні вчені підтвердили, це нейробіологи, що у людини є ніби два ембріональних періоди. Перший – це внутріутробний, як у тварин, коли в більшості розвивається тіло. А другий – післяпологовий, властивий тільки людині. Життя ніби починається заново, тому що нове усвідомлення з'являється чітко і повністю. Навіть якщо подивитися, то дитина народжується з дуже незрілим мозком, можна сказати, зародковим мозком. І в періоді від 0 до 3 років мозок набуває дуже активного розвитку. В цей час активно розвиває, разом з фізичним розвитком тіла, розвивається мозочок, координація рухів. І досягається майже повний розвиток нервової системи. Мозок є такий густий, насичений величезною кількістю нейронів. Дуже добре розвивається хапання, дрібна моторика, розвиток рівноваги. І оцей перший період розвитку Марія Монтессорі називала поглинаючий розум. В цей час дитина є як несвідомий тварець. Для неї є важливо сенсорний пошук і класифікація всього, що вона зустріне, доторкнеться, побачить у своєму житті. В цей час дитина адаптується до культури через спостереження за сім'єю. Залежно від того, в яку культуру попаде дитина, так вона і формується як людина. Вона має прагнення до незалежності, і в цей час у дитини формується мова того суспільства, в якому вона опинилася. Це її буде вже материнська мова, так звана. вона максимально старається дізнаватися про світ через органи чуттів. І дитині потрібно давати такі матеріали до пізнання, які будуть їй безпечні, але через які вона зможе максимально пізнати світ. Знання, воля і пам'ять розвиваються через активність і концентрацію. Дитина володіє в цей час настільки сильним сприйманням, що оточуючі предмети, речі побуджують в ній інтерес і ентузіазм, які пронизують все людське життя. Марія Монтесорі помітила, що діти можуть настільки сконцентруватися в цей момент, що вони ніби виходять поза межі світу, ніби вони опиняються в своєму світі і можуть досліджувати якийсь предмет, що в цей час нічого не чують. Така своєрідна медитація над тим, що вони вивчають.
Так, так.
Які вимоги до дорослих? Дорослі мають створити охайне, систематизоване, привабливе оточення. Можливості, власне, для сенсорного досвіду, ті безпечні матеріали, безпечні і практичні матеріали. Можливість практикувати дії, які використовуються в щоденному житті. Наприклад, одягання, взування, приготування їжі, накривання столу, миття посуду і так далі, прибирання за собою. Має бути в цей час таке насичене мовне середовище, якісно насичене мовне середовище, що дозволить засвоїти словниковий запас і синтаксис мови. Приклад дисциплінованих дорослих. Дитина в цей час, вона буквально ніби копіює поведінку дорослих. Вона дуже уважна і в неї дуже активізовані дзеркальні нейрони. І в цей час вона просто віддзеркалює поведінку дорослих. Це ми можемо спостерегти, коли дивимося за малятами, буквально видно, як живуть в їх родинах. Для дитини важливий вже стає клас, як спільнота. І дитина має мати свої такі незалежні періоди роботи. Тобто не в спільноті, а власні періоди роботи. Це праця власна, так звана. Основною вимогою, основним початком наукової педагогіки повинна бути свобода учня. Така свобода, яка б полегшила розвиток індивідуальних безпосередніх проявів природи дитини. Далі йде з 3 до 6 років фаза спокійного і рівномірного розвитку, коли активно розвивається такий міцніший скелет робиться, вже йде зміна зубів, дитина активно фізично розвивається. В цей час дитина ставить багато питань, як і чому. Використовує уяву для подорожей у часі і просторі. В цей час йде такий активний розвиток міркувань, і дитина приблизно 5 років, вона така стає як маленьким філософом. Дуже розвиток іде розуму від конкретного до абстрактного. Тобто, наприклад, можна дитину на конкретних предметах навчити рахувати, спілкуватися і так далі. І в дитини глибоко розвинене почуття моралі та справедливості. В цей час для дитини є важливою незалежність від родини. Дитина шукає таких мікроспільнот, друзів, де вона може практикувати правила життя, мову тощо. Хоче бути членом групи і суспільства. Дуже віддана своїм ровесникам. Часто пристосовується і є часто непоступливою і безладною. Дуже важливо створити в цей час для дитини відповідний соціум ровесників, в якому б вона могла розвиватися. Діти вже молодшого шкільного віку, вони більш екстравертні, вони звертаються до зовнішнього світу, вони вже випробовують різні форми поведінки, часом мають навіть погані манери, вони намагаються бути мужніми, усувати свої травми, вони є сильнішими фізично, сміливішими, і це є час перевірки справедливості. Час перевірки справедливості, чесності та обмежень. Вони випробовують дорослих, що можна, що не можна. Вони є амбітними та ініціативними, бажають бути в суспільстві. Для них є важливі герої, і ці діти є досить співчутливі. Для них важливий вихід уже на ширший рівень розвитку, так звана космічна освіта, розширення свідомості. І для цих дітей є важливими також вчителі, надважливі вчителі, які дають їм теж основи знань світу. Часто вчителі використовують історії для створення ідей, які варто пам'ятати, і символи як представлення ідей. Дізнання в цей час створює в дитині складну систему ідей, що побудована самою дитиною протягом цілого ряду складних психічних процесів. Пізнання є внутрішнім формуванням дитини і засвідчує про її психічний ріст, шляхи, якими йде дитина в активному формуванні своєї індивідуальності, відповідають повністю шляхам, якими йде геній. Наступний рівень розвитку – це вже ранній термін дозрівання від 12 до 15 років. І тут і дитина, і всі довкола помічають раптову фізичну зміну, фізично-психічну трансформацію, нову з'являється така нова фізична делікатність. І в періоді, наприклад, вже від 15 до 18 років продовжуються фізичні зміни та психічна трансформація. В цей час молоді люди дуже чутливі до критики і насмішок. Вони прагнуть рівності з однолітками, вони схильні до театральних і емоційних вибухів. А старші підлітки більше вже схильні до депресії і почуття неповноцінності. Тут дуже важлива роль дорослих, які дадуть їм таку впевненість, підтримують їх у цьому періоді дозрівання, тому що тут вже такі психологічна, важлива психологічна підтримка молодих людей. Молоді потрібно ставити об'єктивні цілі, давати їм фінансову незалежність, впевненість, самосвідомість і адаптативність. В методиці Монтесорі такі дорослі діти, вони, по суті, вже впроваджують в практику життя всі ті знання і навички, які вони здобули в дошкіллі і в початковій школі. Наприклад, можна утворити для їх розвитку своєрідну таку ферму, підприємство, щоб там був і магазин з продажу продукції сільського господарства та ремесел, щоб був там будинок для батьків та вчителів, які з ними там перебувають в цей час. І для них дуже важливими є такі практичні заняття практичного життя, ну, наприклад, такими як вирощування сільськогосподарської продукції або догляду за тваринами.
Дякую вам щиро за такий детальний виклад. І я нагадую нашим радіослухачам, що говоримо про методику Монтесорі. З нами в ефірі Антоніна Станішевська, педагог Салезіянського ліцею «Всесвіт», місто Житомир. Пані Антоніно, дуже дякую вам і впевнений, що багатьох із наших радіослухачів привабила от власне історія Монтесорі. До речі, на завершення нам залишається 2 хвилинки, трохи про те, що педагоги не є центром класу у виховному процесі. Трошки про це, буквально 1 хвилинку.
Власне так, ви правильно зауважили, що педагог, він не є в центрі. Педагог є як т'ютор, як асистент дитини, як той, хто допомагає дитині самій пізнати цей світ, самій розвинути себе. І взагалі кінцевою ціллю навчально-виховного процесу це є духовний розвиток дитини і формування людини як особистості. І навіть діти дошкільнята, якщо педагог правильно провадив весь процес навчально-виховний, то діти собі абсолютно спокійно радять, і педагог тільки спостерігає і втручається тільки в той момент, коли це дійсно необхідно, коли є якась небезпека або коли дитина допомоги. І навіть такі правила є, що якщо ти чогось не знаєш і не розумієш, то запитай спочатку у свого ровесника. От якщо подивися, якщо вже дитина вміє читати, то можливо прочитай такі правила, як цим користуватися. А вже третій крок, якщо не прочитати, ні ровесник не порадив, як діяти в тій чи іншій ситуації, тоді ти можеш звернутися до педагога, який тобі тільки трошечки підкаже, які мають бути дії, щоб дитина могла бути самостійною. Ця самостійність і духовний розвиток – це головне в усьому процесі виховного Монтесорі.
Дякую вам щиро. Пані Антоніно, ну, приємно з вами просто говорити про, власне, методику Монтесорі, яка на противагу радянській системі виховання дозволяє людині сьогодні бути самостійній. Самостійному або самостійній, розвиватися самостійно, отримуючи цей досвід і не отримуючи стусанів від вчителів.
Так, саме розвиває... Дитина знаходить своє покликання, свою місію, для чого вона прийшла в цей світ. І це насправді найважливіше.
Я зустрічався із педагогами, у мене друзі є. Хотілося б поговорити, але час вже вичерпано. Молоді люди у 6-7 років, Я ж так скажу, знаєте, вони вже знають, що робити для того, щоб розпізнати своє покликання.
Так.
Ось, власне, все, що можна знати про дитсадки і про виховний процес, зокрема, за методикою Монтессорі. Ми спілкувалися з пані Антоніною Станішевською, педагогом Салезіанського ліцею «Всесвіт», місто Житомир. Пані Антоніно, дякую вам, до наступної зустрічі.
Дякую.
Слава Ісусу Христу.
Навіки слава.
Зустрічі зі знаковими людьми. Їхні погляди, бачення, міркування на релігійні теми.
У ваших намірах.
Програма «У ваших намірах».